Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 1-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýän, olar bilen sizmen ýogşun anyny urwan tans edýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Minskde Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko bilen duşuşdan soň iki taraplaryň gatnaşyklaryny hakyky öňe gidişlige çağırdy. Biz öýdara gatnaşyklarymyzyň her bir ugrunyny hakyky progres gazanyp biljekdigimizi anamlyp Pompeo 1-nji fevralda Lukashenko bilen gurulan metduwat ýygnagyna aýtdy. Lukashenko bolsa öz gelegine siziň Belarus bilen ABŞ-nyň arasyndaky dürli düşünşmezliklerden sonra Minsk'a gelmek tövekkörlüğünü etmeniniz ören govorlu deydi. Şeylidol Birleşen Ştatlarlaryň gatnaşyklarda täze wagtyň açyljakdygyna umyt bildirdi. Pompeo günwatarın odalky Sowet Respublikasyny Orsiýetiň orbitasyndan çykarmaga çalyşan maharyna Ukrainaya eden saparyndan soň Belarusa geldi. Onun sapary Belarusyň ýurt tökmünni ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın giňeldilen siýahat gadaganlygyna giýrilmejekdigini bilen wagtyna gawat geldi. Ýogsa başda çykan habarlarda Minskiň bu gadaganlygy giýrilmejekdigi aýdylypdy. Belarusy öz wezipesi 1994-nji ýylda döredileli ýer prezident bolup işleýän Lukashenko Ýewropanyň iň soňky diktatory diýilip atlandyryldy. Emma ol yurdun energiya we mali üpçünçülügünü agyr garaşlylykda galyanlygyny boyun alıp Washington bilen gatnaşyklaryny goglaşdyrmaga çalyşdy. Pompeo 1994-nji ýylda ABŞ-nyň şol wagtky prezidenti Bill Clinton we döwlet sekretary Warren Christopherdan soň bu ýurda gelen iň uly Amerikan resmiýeti, ýagny ilkinji döwlet sekretary boldy. ABŞ-nyň odorky milli howpsuzlyk geňeşçisi John Bolton Minsk'a geçen ýylyň awgustyny sapar etdi. Bütün dünya sağlık kuraması dünyanın hükümetlerini koronavirusun yerli şertlerde yayırmak ihtimallıklarına tayyar olmağa çağırdı. 1. fevralda edilen çağırış Hatay'ın yurtta bu virustan ölen adamların sayını 259 adama kaldıran vaktine kavat geldi. Hatay yurtta bu virusun 11.791 adama yokuşanlığına etti. Yani 2002-2003 yıllarda yayıran SARS virusundan Yeti demalış yollar hastalığından hem çalasın yayrayanlığını tasdik etti. Bütün dünya sağlık kuruması buradan dümöğü çalımdaş koronavirus ile bağırlıkta dünya boyunca adattan nasar yağday ilan etti. Kurumu bu virusun Hıtay'dan nasarda adımdan adıma geçmek ihtimallığından arada galiyar. Birleşen Ştatlar 31-nji ýanwarda soňky 2 hepdede Hytaýa sapar eden daşary ýurtlaryň köpüsiniň ýurda goýberilmegini gadaganlyk giýirdi we başga da berk barlyk çärelerini gördi. Hytaýyň daşary işler ministrligi ABŞ-nyň siýahat gadaganlygyny rehimsizlik hökmünde tanqyd etdi. Birleşen Ştatlaryň Ukrainadaky odalky ilçisi Mari Yovanovich döwlet departamentinden işden çekildi diýip Amerikan mediýasy 31-nji ýanwarda habar berdi. Ol geçen noyabrda Wekiller öýüniň prezident Donald Trump'a garşy açan impeachment diňlenişiklerine esasy rol oýnaýan adam boldy. Yovanovich 2019-njy ýylyň maýynda Trump'ın hususy aklawçysy Rudy Giuliani'nin ýol başçylygyna özüniň işden çetleşdirilmegi boýunça alınıp barylan guzurly kampaniýadan soň birden Kiýewden Washingtona çagyrylýar. 33 ýyllap diplomatik işlerde işleýän Yovanovich Kiýewden çagyrylandan soň hem döwlet departamentiniň aýlygyna garly we Washingtondaky Georgetown Universitetinde sapak berdi. Yovanovich noyabrda Wekiller öýüniň impeachmentlerine gönüne görkezme berip, Giuliani'ni Ukrainada diplomatiýanyň regulyar bolmadyk kanalyny gurnamakda aýpladi. Ol munyň bölekleýin Trump'ın içerki siýasy wekiletlerini ilerletmäge gönükdirilendigini aýtdy. 31-nji ýanwarda kawurly el arabasyny itekläp barýan iki jeňçi arabadaky partlaýjylaryň attanlykda ýarylmagy netijesinde helak boldy diýip owgan resmiýler aýtdylar. Bu hadisede kırada duran bir adam hem yaralandı. İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Nasrat Rahimi, derin okçuların o iki adamı hiç bir cengiz topara bağlanıştırıp bilmeyenliğine aitti. Kabul polisiyasının sözcüsü Ferdaus Faramarz, partlayıcı maddaların arabanın içine gizlenip koyulunluğunu tasdik etti. Bu vaka ir sağatlarda Kabul'un mehelleri kuncu olan Fazıl Bek diyleyen yerde oldu. Siz haberleri dinlediniz. gitleyer Adatlı Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogsun anurwa. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okulanlaryň başyny Türkmenistan howpli wirusyň öňüni ýüzärlik bilen almaga çalyşýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Aşgabadyň eteginde bolan ýol helakçylygynda 3 adamyň ölenini gaýdylýar. Prezident wezipesini yerine getirip bilmese, onun ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçer. Aşgabatda zirvil çeleklerini resmi däl ýagdaýda garawullyk edýän adamlar peýda boldy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başynda Türkmenistan demokratiýa boýunça iň ýaramaz ýagdaýdaky ýurtlaryň arasynda galýar diýen atlan çap edilen